1위 니스 오브 아메리카. 뉴스 오브 아메리카 리반다냐 구하시기즈 비가니로 대학교 목기운 디노 목기냐르고한다 이 워싱턴 DC 미르웨네자 쇼티 모두 테자마트위 머리기기해 머리쿠무에나 피데니 용가본다 바하이카즈 모비가니로 대학교 비자크리사 Uwani Johnston usinge mushikiranganji utungane urwanda munama n'abashinzwe gucunga amatungo yasizwe na beneyo avuga ko leta idafise umugambi ukwigarurira amatungo y'abantu ku giti cyabo tofitiye n'inkuru ku banyagihugu bo muri komine Gitobe mu ntara ya Kirundo mu Burundi biteguriye irima ry'ibiharage ariko bafise ubwoba ko bashobora kuraza amasize no kubanye kumenye politika atavuga rumwe n'ubutegetsi bw'igihugu cya Uganda akaba no mu nama nshingamateka y'ico gihugu Robert Kagura azwi ku izina rya Bobby Wine akagendera igihugu cya Kenya tubafitiye kandi ni ikiganiro cha la benevolencia ikiganiro rero mwumviriza murikira ukuri amakuru rero yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu gihugu cha Uganda aho muri ico gihugu havugwa isenyuka y'imisozi n'ubutaka hamwe n'imyuzure bimaze guhitana abantu benshi muri district ya Bududa mu burengero bw'igihugu murantunga useruko bw'igihugu naho gitegeri cy'abamaze gupfa kitaramenyekana neza amakuru ijwi rya Amerika rikesha ubuyobozi avuga ko hamaze kuboneka ibiziga birenga kuri 40 ibindi kuri inkuru twumvirize mugenzi wacu Ignatius Bahizi
ayo namazi y'uruzi rwa Sumi yamenye inkombe y'uruzi kubera inkangu yarwujujemo amabuye n'itaka akaba imaze guhitana abatari bake umubare nyawo wamaze gutakaza ubuzima bitewe n'inkangu yateye imyuzure mu ntara ya Bududa mu burasirazuba bw'igihugu ejo nimugoroba nturamenyekana neza kubera ko ibikorwa by'ubutabazi bigikomeza ariko mu masaha yo kumanywa leta yatangaje ko hari hamaze kuboneka imirambo isaga 30 Martin Wall ukuriye ikigo cya leta gishinzwe inzaduka n'ibiza mu gihugu yatangarije abanyamakuru ko ibikorwa by'ubutabazi biyobowe na leta bikomeje kandi ko birimo n'imiryango y'ubutabazi nk'umuryango musara butukura kandi yuko umubare w'abapfuye urimo kugenda uhinduka buri kanya
a major landslide occurred in Bududa district
Ati inkangu ikomeye cyane yabaye mu ntara ya Bududa kandi yatembanye umusozi wose warimo amabuye n'itaka ryinshi cyane byageze mu ruzi rwa Sumi nuko bituma amazi y'urwo ruzi arenga inkombe zarwo bityo uruvange rw'amazi amabuye n'ibyondo bitemba ku muvuduko uhambaye bisenya ibyaro bituwe n'abantu benshi bitembana amazu amatungo abantu tumaze kubona imirambo igera kuri 31 ariko turacyashaka twizeye ko umubare w'abapfuye uza kwiyongera leta yazindutse yohereza ibikoresho by'ibanze birimo ibiribwa uburyamo imyenda hamwe n'imiti byo gufashisha abarokotse mu gihe n'ibikorwa by'ubutabazi birimo kongerwamo ingufu si ubwa mbere aka karere kari hasi imisozi ya Elgon hafi n'umupaka wa Kenya kagize imyuzure n'inkangu kandi buri gihe abatari bake bakasiga ubuzima mu mwaka wa 2010 inkangu n'ubundi yahitanye abantu barenga 150 mu wa 2012 ihitana abasaga 350 nuko haboneka imirambo y'abantu 90 bonyine leta yagerageje kwimura abantu batuye mu ntara zihereranye n'iyi misozi ya Elgon ijya kubatuza mu bundi burere bw'igihugu ariko abantu bamwe bakanga bakajya bahasubira bavuga ko bataheba ahantu bavukiye akaba ariho bazi honyine nko mu rugo hari n'ibisekuruza byabo ntibiramenyekana neza niba noneho leta igiye gukoresha ingufu kwimura abarokotse ku ngufu ikanababuza kwasubira dore ko umukuru w'igihugu yatangaje ko leta igiye gushaka igisubizo kirambye cyo guhagarika izi mpanuka ziba buri gihe y'imvura iguye nyinshi muri ako karere Ignatius Bahizi ijwi rya Amerika Kampala
urakoze Ignatius kuri iyo nkuru mu Rwanda aho amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini kandi aho ubushikiranganji bujejwe ubutungane utangaza ko inyuma y'imyaka 3 itanguye umugambi wo kubika amatungo yasizwe na beneyo ubwo ubushikiranganji kuri uyu wa 5 bwatangaje ko bwatanguye gusubiza imitungo beneyo yari yarababikiye ibindi kuri inkuru twumviriza umumenyesha makuru w'ijuru rya Amerika Asumta Kaboyi
Hashize imyaka itatu ubuyobozi bw'u Rwanda bushyizeho komite yo kubarura imitungo no kuyicunga mu izina rya beneyo kugeza mu Minisiteri y'Ubutabera n'iyikuriye iki gikorwa mu nama yayihuje n'abashinzwe gucunga iyi mitungo baturutse mu turere 26 bagaragaje ko kugeza uyu mitungo irenga 100,000 ari imaze kubarurwa nk'iyasizwe na beneyo. Ni imitungo igizwe ahanini n'amazu asaga 300, imirima 600, amashyamba ndetse n'inganda enye. Komisiyo zashyizweho zishinzwe kuyibarura no kuyicunga cunga zikuriwe n'abayobozi b'uturere bungirije bashinzwe ubukungu. Ibyo bakura muri iyi mitungo cyane cyane ibyara inyungu bishyirwa kuri konti muri banki idakorwaho, hategerejwe ko banyira umutungo bazaza bagasubizwa ibyabo. Abashinzwe gucunga iyi mitungo bagaragaje urutonde rutari rurerure rw'iyo bamaze gusubiza banyirayo cyangwa abo mu miryango yabo. Mu turere tugize umujyi wa Kigali ariko twiganjemo imitungo iva mu mafaranga, amazu 8 niyo yamaze gusubizwa beneyo, hakaba habarurwa amazu 120 agicunzwe nk'atagira beneyo. Turere kandi tumaze gutanga amasambu n'ibibanza byinshi babiha bashobora kubibyaza umusaruro. Ibiri nabyo basabwe na Minisitiri w'Ubutabera Johnson Businge ko bagerageza kubyaza umusaruro imitungo yasizwe na beneyo aho kuyirebera yononekara.
Harimo kandi n'uburenganzira bwinshi ufite nk'abavisi meya nk'uturere mukoreramo, kuba mwatanga uburenganzira ku bantu bashobora gucunga iyi mitungo, abanyirayo baba abantu bafitanye amasano nabo ku bundi buryo, baba abantu mwebwe mwatekereje muti uyu nguyu tumuhaye gucunga iki kintu twagira amasezerano aya n'aya tukajya dukurikirana ko atakirigishije. So gukorera mu mucyo, niba ari ikintu gitangwa ku biciro mukavuga bati nicyo giciro cya nyuma kinini cyane giheruka, amafaranga yaguyemo twayashyize aha, ejo n'ejo bundi wabazwa uburyo wakoze ibyo wakoze.
Hagaragajwe ko imitungo myinshi kugeza ubu itaratangira kubyazwa umusaruro, kuko mu mitungo isaga 1,000,000 ibarurwa, Minisiteri y'Ubutabera igaragaza ko igera ku 10% yonyine igizwe ahanini n'amazu akodeshwa ari ibyazwa umusaruro. Kugeza ubu abashinzwe gucunga iyi mitungo batangarije Minisiteri y'Ubutabera ko ari ubwo batinya gufata ibyemezo ku mitungo y'abandi, bakaba basabye inama.
Birazwi ko nta tangazo ritangwa mu buryo buriri open ngo dushishikariza abantu bose uwifuza kuza kugura cyangwa se gufata iyo mitungo kugira ngo ibyazwe umusaruro bibaho, abantu bakajya gashakisha abantu mu buryo butari open. Nyako ya minisa nta mabwiriza mu by'ukuri batubwira ko atari cyamunara.
None icya mbere haba hari impamvu mushaka kubikora. Kwisubiza ntabwo ari cyamunara, kwisubiza ni itegeko, kubera ko icyo wampaye sena amasezerano twagiranye sinayubahirije, ugafata icyemezo ukavuga ngo iyi ngiyi reka nyigurishe amafaranga avuyemo ndayabika, umunsi nyirayo cyangwa abamukomokaho cyangwa abazungura nababonye nzayibaha.
Iyi gahunda igiye kumara imyaka 3 ikora. Abashinzwe ubuhuza bikorwa muri Minisiteri y'Ubutabera bavuga ko bagenda basangamo imbogamizi ndetse bagatanga inama y'uko zakemuka. Uyu ni Madamu Eugène Martine ukurikirana hafi iki kibazo muri Minisiteri y'Ubutabera aho yatangaga inama.
Hari imitungo ishaje itabyazwa umusaruro, tugenda tubagira inama y'uko mufata umwanzuro mukareba uburyo mubyegurira iriya mitungo abantu bashobora kuyizahura. Hari abantu biyandikishije imitungo itari iyabo tugenda tubibona, ahangaha naho tukabagira inama yo gukora igenzura ryimbitse kugira ngo icyo kibazo turebe uburyo twagifatira umwanzuro, uburyo iyo mitungo yagaruzwa. Ikibazo cy'ibiciro by'ubukode bw'imitungo imwe n'imwe yasizwe na beneyo kiri hasi cyane. Umutungo wakodeshwaga mu myaka 10 ari nk'inzu yakodeshwaga 2020, n'ubu ngubu nyuma y'imyaka 15, nyuma y'imyaka 15 iracyari kuri bwa bukode.
Minisiteri y'Ubutabera yatangaje ko umusaruro ukomoka ku mitungo yasizwe na beneyo kugeza ubu umaze kugera kuri 2,460,000,000. Imyinshi muri iyi mitungo ikaba igizwe n'inzu zikodeshwa. Leta y'u Rwanda ivuga ko yafashe icyemezo cyo kwiyegurira imicungire y'iyi mitungo by'agateganyo ku nyungu za beneyo badahari. Gusa hari abasanga ari uburyo leta yashyizeho bwo gushaka kwihimura ku batavuga rumwe nabo bayihunze, ariko ubutegetsi bwo bukabihakana bwemeza ko ari uburyo bwo gushaka kubungabunga umutekano w'ibintu byasizwe na bene byo. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Urakoze Asumta kuri iyo nkuru. Naho mu Burundi, abanyagihugu muri komine Gitobe mu ntara ya Kirundo biteguriye irima ry'ibiharage ariko bafise ubwoba ko bashobora kuraza amasize. Abo banyagihugu bavuga ko imvura nyinshi yaguye ku mpeshi yishe imirima bituma badashobora kuronka ivyo bafungura n'ivyo babika imbuto. Ibindi kuri inkuru twumvirize mugenzi wacu Jean Bosco Ndarurinze.
Muri komine Gitobe abanyagihugu bararimye imvura yaraguye ariko bo bavuga ko bataratangura guteragira mu gihe mu gatasi harimo cyane ibiharage bo bavuga ko babuze imbuto babika. Intandaro yuko kubura imbuto ni kirere kitababereye cyiza mu mpeshi iheze.
Oya na biharage tuzo nkaje guteragira kubera ibiharage byarabuze imvura yabaye nyinshi bica bibishishishishi nta na kimwe cyagiye nta umuntu yihanganye afise nka hani ntiyarenza nka sana nka 200 ufise
nk'umujyana ko ibiharage byo nk'aho byari kuba habaye ishamba ryonyene haduze rufashe gonyene kubera imvura yabaye nyinshi n'uwakoresheje umwavu byararigize biguma rimwe kubuza yonyene n'ibyigeze byama.
Abo bishobokeye bariko baraca ingero kugira baronke imbuto nabo nyene bavuga ko bayitera kugiharuro kuko idashemeye
ariko yaje no biguma bizimba kubera nyene abenshi batavyimbuye ngo mu kujya tubiteragire kujya tubiteragire tundanye kujya gusoma usanga yikora mikoro kwa mwa muri amikoro twa dufise kaza gucingira kuri bagenzi bacu bakaguha gasahani kamugateragira nabandi bamwe musize bizorara
kubera ubu nyene tibyaje twabibuze umuntu ari kuzanya gakoresha umwavu yaronka nk'isahani menye nakatera kubisoro.
Basaba abagira neza kubaronsa imbuto z'ibiharage bishoboka bakaronswa iziri n'imvura.
Dusaba yuko hogira abagira neza abaturage twose akabuto tugateragira naho bafashe bake bake mugabo abandi bagateragira
urevye kuntu baragiye biri ko kwa nubu jendi mbira nhanisa hana setu jendoro nga zuhu gira unhera gire hamwe vyo shikienda neza imani tugi imbere tukura nga wadushi gichira mudutabari zahari imbere kugira ngo wadufashe
nuko nyene kabisa bisa uko mudufashe nyene mkatrone zindi mbuto zaadzili ndangi mvura tukatera tukarava.
Mustaniru wa komine Gitobe are mezako komine arongo ye yarose umwimbu udashemeye w'ibiharage ku mpeshi iheruka. Alentribere Mutabazi arongoye intara ya Kirundo avuga ko azogerageza kudodora ku basanzwe bafashanya n'intara mu migambi y'iterambere. Yamara asaba abo banyagitobe gusabikanya ibizo byabonetse ariko bagashira imbere umugambi wa leta wo gushigikirana. Ngaha Mutabazi yari yagendeye komine Gitobe mu nama y'umutekano kuri uyu wa kane ku mugoroba
mu kibano kandi nubahimiriza kwitabira ibintu byo gushyigikirana no gufatana mu nda. Bavuze ko babuze imbuto mwasi bose baziwuze uyifise ntayigurane mugenzi we ejo ate nitugume twiyumvira ngo mu bintu ngo bizoba hirya no hino ngo bizoza n'umuzungu.
Abanyagihugu bo mu Kirundo basabwa n'intwaro gutahura ko ingingo leta yafashe yo guhagarika amashyirahamwe mpuzamakungu izobazanira ineza.
Bamaze iminsi bafashanyije ku mashyirahamwe kugira ngo amashyirahamwe yabo hanze abanze ahagarike bahaye amategeko yisunga kugira ngo ibyo bakora bigirire akamaro igihugu n'abenegihugu. Ntitwame twabona gusa bacana n'abamajipe baducirimbira ko bahembwa amamiliyoni tutadufitiye akamaro nawo reka tubere twitungamize iby'iwacu ari nacyo gituma basabye ko nawo bimba ubutayi n'agataka cyari mu nzu aho abanze bahagarike naho ntinabitunganye neza.
Kiretse amashyirahamwe mpuzamakungu yahagaritswe n'ayamuka mu Burundi ari ku rubuga agiye gukurikiranirwa hafi
ubanza n'amashyirahamwe nayo nyene yo ngaha mu gihugu usange ariko arabahuza cyane n'amadeni n'amashenge abakozi b'imana bari ngaha mu mbarire nibaza ko bari ngaha batari guhuza abantu arabakora neza mugabo hariho n'abandi baza baje mu mashengero guhuza abantu bakaza mu misigiti kugira ngo bahuze abantu abigishe ibintu bibi babigishe iby'iterabwoba babigishe kugaragariza ubutegetsi abo bantu muzobiyamirize.
Muri uko gukurikirana ibikorwa by'amashyirahamwe buramatari w'intara ya Kirundo asaba ko atashyira hamwe ririko rirakora neza byorenganywa. Mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi Jean Bosco Ndarurinze Ijwi rya Amerika.
Bakunzi Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda mu gihe imirongo ya FM musanzwe mutwumvira ko yoba ifite ikibazo mukurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa short waves guhera saa kumi kugeza saa mbiri z'ijoro mutwumvira kuri metero 19 na metero 22.
Radio Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda n'umwanya w'ikiganiro muri kuri kuri.
Ubuheruka muri muri kuri kuri.
Yo, mwa, ikikoko mwa, ikikoko, 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 ikikoko
byahavuye bigenda gute
amasaha make imbere yuko Alice na mwampi bagira isanganya bavuye buvunyi
ari none yo saki yagutayizana ngo ndayiteke
api inde itwara mu ntoki
nyamba wibaje ko tugenda ni modoka nzuwa ndaguhetse kuri moto uronye ninge nufata na sakamea
ndi yaranja ukatomeya
dada na masakamea anyugabashe none
mwe bitavyo mwomenya ni byacu
oya navyo twomenya nyene
tekera niko gari ho sha twigende ko nuna kugiki
turagenda ntugiye kibanze uri kumwe na mwana
yo ehe no kuri kwimana sezerage
tutarabwa rero uratangu tekana none gahise cene ubizi ngene ntwara moto
Agamama
banyita pilote international. Wewe gusubonye nakije moto je mwana. Duhagurutse tuzuba dushitsi rusangi.
Nawe moto yahura yishimba. Agamama. Agangira si moto ni ndege.
Isha ni ndege gira hasi. Tuye mirasha.
Ahubwo.
Sa?
Naho tugomba dutaha. Je numva umengo.
Nibikiga mwana.
Numvumengo sinotana suye kugerageza nkuvugana n'urya musatsa wazibera.
None gashaka mwampi. Ntabonye ko nubwambere wagerageje kumubaza ariko bitagenze neza. Wabonye uko byahavuye bihera ukuntu.
Irasubiye nkamuhenda henda purepure kira yobimbira. Yego burya abantu yo bayatse bakavugana ubukeboke ariki yogira icambiye.
Sha.
Eh?
Antuka jewe.
Yerega yise urya musatsa wazibera niwe wenyine asigaye mu muryango. Ngiye atabimbiye. Naunde nzoro nkambira ukuri.
Erega ndavyumva mwami. Kandi ndagutahura. Gusa nyene urumva.
Hanyuma kandi nkubu bishitse na wagapfata bimbiye bizoba bihetse. Nta kuri nzopfa mene.
Sha mwami. Ndavyumva kutorohewe. Siruto ko waramaze kwizera cyane kujya musaza wazibira azoguha umuco. Bwo nyene warabonye ko ari wizeye kumusanga atari kwari. Ntibyoroshe kwakira ariko nakundi ukwemera uko nyene bimeze.
None gasharise mpebe nagerageje. Ubu rero byose mpebe.
Oya suguheba shamba. Suguheba none gashamwampi ko bakubwiye kujya musaza wazibera mu mutwe bitameze neza. Kubera ingorane yaciyemo mu ntambara. Yugirisha kubwiye hoho uwo munya gute ko ari ukuri.
Mugaho nipfyo.
None waho nyene ntibyiboneye ko bidapanze neza mu mutwe. Deka tugende tubandanye ducukura muri zirya dosiye twakuye muri etat civil peut-être hari naho nawe wokura mu mucu
urira moto twigire sha zaje ndavyishinze no hava sanga no gutubura naturubuye
yo mwami tatirindire mwami ndira mwami telefone yanjye mwami
telefone yawe yakitse
nibigiye kuri etat civil
telefone
yanjye
Verifya neza.
Verifya
neza sha.
Ibyo nayo ufise.
Uwo baba yibagire kuri etat civile gute kandi neje umujyuro twariko turaraba za dosiye twafoto.
Uyaye
baba. Babaho muri sakame. Babaho muri sakame harije wosanga ari.
Mana ndagusabye simbe nayisitseyo. Wa. Poshe tainda.
Sha. Hari. Uwe. Uwe ni wagira mariage uzuhavurondera n'umugabo muryamanye dakurahi. Nani uba ko ari ifise nga?
Ni
puna byawe.
Ndamara gusa tugende.
Hemwe. Icyo cyumviro gishikirijwe mu mucumba gute. Hemwe je wakubganja numba mengo. Eh. Karibu muhe. Erego sande tugira dutangure.
Murarinda ugatangura inama ntari.
Harabanyabugo bari bacikirije icyumviro cyuko uyu munsi twobanza tukareka gatonya tujya murima waranduwe. Kugira dusabikanye ubuzima bwa bamwe n'abandi twaciyemo. None wumva gutega muhe. Icyo cyumviro uragishigikiye.
Nagira ngo ni bintu kirumbwire. Urabitereza ko giye ntukwigira mpuzi ibyumviro n'abanyabugo cyo. Mugabo ntacho ndapa kumviriza
erega nubundi mwehe ntidutegereza guhuza ibyumviro twese igikuru nuko umwe wese yokubahiriza icyumviro cy'uwundi
yego nibubahiriza icyumviro canje nanjye ndubahiriza icyawe
ntacho mwehe ndumva ndumva uri kuratera intambwe reka rero tubanaye tuganira yego ijambo ni ryo wese yabafise icyo yifuza gushikiriza abandi. Ego, nora ndabona ko yahagurutse, nora afata ijambo.
Asante.
Ate, jambo tena.
Mahoro.
Tosa njewe, nubise ndashaka kubabwira ingorane twahuye muri famiye.
Ego.
Ngorane nyabaki.
Goya mwikora. Wenye wajui.
Duhane jambo, ee.
Ndiyo, wenye wajui, jewe ndifuvi. Sipise papa.
Kwa habu nina papa wa ofisi?
Kafujiri kuchuchana.
Wapi yarafuye kera. Sasa papa yari umurovye kabambe kabisa. Ye mwenyewe njo alikuwa na bato a moteur hapa musure Jean Zima.
Okishime pkiwe, urumukuru kishima food.
Sasa niwe yatanga imboga irusangi na mugereku.
Okishime pkiwe.
Alikuwa shageuka bosi wa grave kabisa.
Tukini nchilize, kanta mungu, ranjambe.
Munisikilize. Sasa wenzake wavuvi wa rusangi wakaanza kumusikia wivu.
Yamani.
Batangura
kumumira
inzigo.
Umfisa kafundi.
Ngo ya batuwa yeso.
Mfarero pikabu peshi pikabanya mkotu
na
mkotu
na
mkotu.
Naweza ndewea. Sasa umusumwe alingia mumai. Agarudi maiti.
Tuwe mungu wacho.
Abasuma bavuye hakuja rusangi bashe kumwiba ugwato. Bacha bamuta mumazi akakufa.
Bwabundi nuko byake.
Papa akishakufa jewe na mama nabo tuvukana. Turishi mubaya sana. Baratirukanye mu nzu twari dupanze. Kubera na mara yo kuriha ration hakuna. Badogo yangu baraye baishure. Sasa paka leo tuko tu hapa nitigeze tumenya ukuri atukujua ta verite ata moya. Twarindirie utungane nitwabubonye.
No utwabara twari tuzi ko bashikiwe n'ingorane nkizo kubaranya abanyarusanga biwacu.
Ah sikia fundeli. Nao papa abamwishe bavuye iwanyu. Ndabagiriza mwebwe.
Oya si twese.
Apana vraiment. Si mwebwe mwese batu barusangi mwamwishe. Alakini sie tu tunataka ukweli. Tumanya ukuri abamwishe papa bahanwe kugatwe kabo.
Mbebash. Baba hungu bari mwe ya position. Mkabu menga, jiro vyo saka ya kacha anye. Ibintu byo mugabo ari karatujana mu ari danje mwishwa
danje gute
danje.
Danje kute.
Noni kamhungu. Mkache woko vigira vini hekuru kani giposi jenzo gihungira
hei. Uwe, kinjuru tu fatumo heto.
Mama.
Eh? Ungu mnyari.
Hei.
Bara kuru manaka zikao.
Sha. Isha amba nalari chie mundalizi. Nishwa.
Iti.
Zoba ambihaya kuitongo. Bazofu.
Mama. Tinda ho. Ndaku hiri. Ha? Atuko kere yoko tulinga ha. Imbe hiradu talakaza. Hama tongo tupari dofisi. Changu waza kutadu ifuza kuwa mudacho. Ariko ntacyoshye ndakubwiye turaze ko turi kumwe n'umugabo mutama wacu giti n'intare azohadukura vuba cyane turataha kandi tuzotahana intsinzi nicyo ndakubwiye
ahubwo jewe mbona umenga iby'urya mugabo twari dukwiye kubyitondera bukebuke tukaraba neza wa muhungu jewe ndabona ko turavye nabi tuzohava dusanga ariko araduhenda ngo turo turagwanira umuryango w'abarengero kumbe nawe ariko yironderera inyungu ziwe twari dukwiye kuraba tukamuva inyuma ataraduta mu rudubi
tumuvinyuma
nyene tumuvinyuma
Ale, fatyo muhimbiri. Numva muhira ndakurahiye nibindi mugabo siwe wenyine none gafunde wewe ntavyo ziko twakuze batubwira ko ahubwo ari abanyabugo bahora baza gutera kumwihi wacu rusangi ngo bakiba ubwato bakagenda bishe n'abantu yego nandi nibyo nahora numva nibijyanura yapfutse umva byo babyugute Ali hamwe byoba ari byo hoho funde byose byoca bicangana hewe beka mukama w'ikigo twoca dufata iki tukare iki kamukama wacu we ubwo jewe byangaru yakenge kwa muhungu gute tuzohava dusanga babatama bacu baradubeshe beko gute neza na neza tuzosanga kaiza k'ibyabaye mu karere hagati y'abanyarusangi abanyabugo n'abanyamugereko batigeze bakatubwira uko kari yego hewe ko baratubeshe rero birashoboka ko batubeshe aho kutubwira neza uko ibintu byagenze ngo tumenye ukuri bagumye gusa batuganiza mu kwako batumvisha ko ingorane zose zabaye mu karere ngo zatewe n'abanyabugo yego Kano, kamba baje
nkuru na uratanguye
sina nze ko nawe yahuye n'ingorane nkase
n'acari kusimbi
we mana ya
shiki
kabone nawe nyene yaratunuye ku mutima
rero nawe utangura bya bintu by'ibyo byawe fundi
kamba ba
yatumbe ko kandi batunuye kugira ngo niwe abanye wenyine
ishisha
fenda kusatsye twebwe twarababaye abanyabugo twebwe nta kibi badukoreye
Nicho gituma rero bijya nora tusabikanirije cyari bika kutubera icikwa yego tugatahura ko bwa bundi amabya baya mu karere cyadukoze ko twese abanyabugo n'abanyarusange kandi amabiyo suko yagiye arakurikirana tubiravye neza twosanga twese tubifisemo uruhara
Amakuru n'ibiganiro twari tubafitiye kuri isaha kuri Radio Ijwi ry'Amerika niho bigarukiye dushimiye engineer yadufashije mu buhinga bw'ivyuma na Fatou Alimaskara yadufashije kwegeranya ibiganiro twabashikirije uhagarariye ibiganiro ni Eddie Gwema kuri mikoro mwari kumwe na Fide Niyonga tubashimiye mwese mugira umugoroba mwiza mubandanye mukurikirana ibiganiro byacu kuri radio yanyu Radio Ijwi ry'Amerika